ต่อไปให้ญาติโยมจะได้รับฟังธรรมกันก็ฟังด้วยดีก็ย่อมมีปัญญาเพราะว่าการ เกิดมาในครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ฟังธรรมะกันทุกคนบางคนภูมิพบที่จะฟังธรรมนั้นยังไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ฟังก็เหมือนไม่ได้ฟังเข้าหูขวาก็ทะลุออกไปหูซ้ายมาทางซ้ายก็ทะลุไปขวาหรือว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เกิดกุศลเลยในจิตก็แสดงว่าชีวิตสัตว์มนุษย์ที่อุบัติมาบางครั้งก็ยังมีกรรมหนักอยู่จึงไม่สามารถที่จะรับรู้ธรรมะได้นี่เป็นสิ่งสำคัญบางคนก็มาวัดกับตอนที่เขาหามมาเขาแห่มาตอนชีวิตเป็นโดยมีสติสัมปชัญญะไม่ได้เข้ามาสู่กันเจริญในกุศลอยู่นี่สำคัญฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ว่าถ้าฟังได้ฟังด้วยดีก็ย่อมมีปัญญาก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีความเคารพในธรรมย่อมทราบไหมว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสรู้ธรรมะจึงได้ระลึกว่าเราควรที่จะเคารพในสิ่งใดพระองค์ก็มาระลึกถึงบุคคลถ้าพระองค์ได้ระลึกถึงบุคคลไม่ว่าใครถ้าได้กราบไหว้บุคคลนั้นหัวก็จะแตกเป็นเสียงเสียงแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังระลึกว่าเราต้องมีความเคารพอยู่สุดท้ายก็ได้ระลึกถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้มาทำไมจริงพระพุทธเจ้าไม่สามารถกราบไหว้ใครได้คือคนจะกราบนะกราบอะไรความกตัญญูนี้ไม่ว่าใครก็ต้องกตัญญูเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครพระพุทธเจ้าเองก็ต้องระลึกถึงความกตัญญูแต่พระองค์ไม่สามารถที่จะกราบไหว้ใครได้เพราะพระองค์ได้อยู่เหนือในวังวนแห่งสังสารวัฏน้อยใหญ่เพื่อขนถ่ายสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัฏจักรแห่งทุกข์จึงระลึกว่าควรที่จะกราบไหว้ใครสุดท้ายไม่สามารถที่จะไหว้ใครได้นอกจากไหว้ ธรรมที่ได้ตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ไหวเพราะทิฏฐิไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ถ้าไหวบุคคลที่ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะทัดทานบุญบารมีและไม่เหมาะที่จะกราบไหว้ในฐานะที่จะรับได้เลยจะเป็นโทษเปล่าโดยศีลก็อยู่เหนือโดยธรรมก็ตรัสรู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกราบไหว้ยกเว้นธรรมะที่ได้ตรัสรู้มาฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ได้กราบไหว้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะมาว่าเป็นวาสนาสูงสุดแล้วยมดูแค่นางทาสีเพียงเลื่อมใสว่าจะไปกราบพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคแต่นางไปไม่ถึงสิ้นชีวิตก่อนนางยังได้เกิดในชั้นดาวดึงเหลืองอาลามส่องรัศมีเหลืองไปทั่วหมดด้วยอานิสงส์ที่นางได้มีศรัทธาความเลื่อมใสความเคารพจิตที่เป็นกุศลในการตั้งใจที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเครื่องสักการะก็คือดอกไม้สีเหลืองแต่นางไม่สามารถไปถึงอายุนางก็สิ้นก่อนแต่จิตไปถึงแล้วบุญกุศลเกิดแล้วอานิสงส์นั้นนางก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นคือวาระจิตสุดท้ายของนางได้น้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคยมดูอานิสงส์จุดนี้มากมายก่ายกองเพียงไหนและชีวิตคนคนหนึ่งเกิดมาในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายเวียนเกิดเวียนตายเกิดตายตายเกิดยังไม่เคยมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าเลยยังไม่เคยได้ฟังธรรมยังไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมโยมคิดดูว่าคนเหล่านี้มีวาสนาหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีวาสนาเช่นพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาอย่างน้อยพวกเราก็เริ่มที่จะมองเห็นความจริงที่เราได้ฟังธรรมว่าพวกเราเกิดมาเนี่ยล้วนอยู่ในโลกแห่งไตรลักษณ์ที่มีเสมอกันจะร่ำรวยดีชั่วทุกคนก็อยู่ในโลกของอนิจจังถ้าไม่กำหนดเราเองจะหลงคิดว่าตนเองอยู่ในโลกแห่งนิจจัง ม่ได้อยู่ในโลกแห่งไตรลักษณ์เลยไม่ได้กำหนดอาตมามาในระยะหลังๆเห็นสัจธรรมอยู่หลายข้อข้อที่เห็นชัดๆก็คือแม้จะมีอะไรเมื่อใจไม่รู้จักคำว่ามีแล้วไม่รู้จักคำว่าพอแล้วบุคคลนี้จะเป็นทาสให้กับกิเลสจนตายแล้วหาความสุขสงบไม่เจอและอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่มันเกินจากบุญบารมีวาสนาที่เราจะรักษาได้แม้จะไขว่คว้าได้มาก็ตามสิ่งนั้นก็ไม่ทำให้เกิดสุขได้ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขหรือความสงบแต่สิ่งนั้นก่อให้เกิดภัยและความวุ่นวายทุกตามมาจึงหวังเตือนใจผู้ภาวนาทุกคนทำอะไรต้องให้มีสติมีปัญญาอย่าไขว่คว้าจนสิ่งนั้นมันเกินจากสิ่งที่เราควรจะได้แล้วเมื่อสิ่งนั้นเราไปเอามาแล้วรักษาไม่ได้มันเป็นหายนะไม่ใช่เป็นสมบัติมันกลับเป็นวิบัติเรื่องจริงเรื่องจริงคือรักษาได้ก็ไม่กี่วันแล้วมันก็ไม่ใช่วาสนาของเราได้มาก็ไม่มีความสุขอย่าเอาเลยฉะนั้นกฎข้อนี้ผู้ภาวนาเนี่ยต้องกำหนดให้มากทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโลภโกรธหลงเป็นกิเลสตัณหานำพาชีวิตให้ทุกข์แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหนือวิสัยเป็นบุญบารมีของเราถ้าได้มาแล้วเราจะรักษาได้มีความสงบสุขได้มีความร่มเย็นมากขึ้นฉะนั้นโยมต้องพิจารณานะว่าเหมือนโจรโยมดูเถอะก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นก็พยายามแย่งชิงมาปล้นมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแม้ได้มาทรัพย์นั้นชีวิตได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขสงบสุดท้ายก็ต้องมาแอบแอบซ่อนซ่อนพอปรากฏขึ้นมาเขาก็รู้ว่าไอ้นี่คือขโมยปล้นมาแย่งเข้ามาไม่มีความสุขดีไม่ดีก็เป็นภัยนี่คือตัวอย่างที่มองให้เห็นถ้าเราเข้าใจแล้วใช้ชีวิตให้เย็นแล้วจะพบสุขถ้าใช้ชีวิตให้ร้อนมีแต่ทุกข์ฉันผู้ปฏิบัติภาวนาทั้งหมดมารวบรวมคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่ออะไรโยม พื่อไม่ให้เราฟุ้งซ่านเพื่อไม่ให้เรานั้นก่อเวรมีบาปกรรมและเพื่อไม่ให้เรานั้นหลงการภาวนาอะไรคือความสำเร็จญาติโยมรู้หรือเปล่าคำว่าความสำเร็จเมื่อก่อนธรรมาก็ข่อยคว้าน่าดูอาตมาเอาชีวิตนะแรกกับธรรมะไม่ได้ไปขอมาพอเราแลกกันจริงๆจังๆแล้วนะมันเห็นไม่มากก็น้อยท่านต้องเห็นคนจริงก็ต้องเห็นของจริงมันต้องเห็นเอาให้จริงนะแล้วท่านจะพบเพราะธรรมะคือของจริงคนไม่จริงปฏิบัติธรรมะอีกสักร้อยพบก็ไม่พบความจริงต้องแลกพอเราเอาชีวิตไปแลกกับธรรมะเอาจิตใจไปแลกกับธรรมะเราจึงเข้าใจว่าพุทธองค์เกิดตรงไหนพระพุทธองค์ไม่ใช่เกิดในครรภ์แห่งมารดาแต่พระพุทธองค์เกิดที่ธรรมะอันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งที่เคลือบแฝงอยู่ข้างในที่บอกคนที่อยู่เหนือโลกต้องสละโลกนี้ได้ของพวกเราเนี่ยสละโลกที่อยู่ไม่ได้ยอมเชื่อไหมล่ะเอาแค่พูดถึงแค่สกุลนี้ก็อกจะแตกแล้วญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารทรัพย์สมบัติเรื่องมันมีเยอะทะเลาะกันยังไม่จบนะหลายชั่วคนมาแล้วเรื่องอำนาจแย่งกันมาไม่รู้กี่ยุคต่อกี่ยุคสุดท้ายไม่เห็นว่าใครได้พบความเย็นที่เกิดจากสุขจริงๆมันร้อนยิ่งจับอาวุธแล้วก็ได้กันมาเนี่ยนอนสะดุ้งนะนอนสะดุ้งไม่รู้ว่าเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ต้องฆ่าให้หมดก็ยิ่งจองเวรอีกคนที่รอดก็คิดอย่างเดียวว่าต้องกลับคืนกลับต้องคืนสนองซึ่งบอกเวรมีจริงบาปมีจริงมันเป็นของร้อนจิตอย่างนี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านบอกให้ละให้ละถึงบอกจิตใจผู้ภาวนาต้องทิ้งอาวุธหมดเลยถ้าอาวุธมีไว้เพื่อฆ่าน่ะต้องทิ้งแต่ถ้ามีไว้เพื่อหั่นผักเนี่ยให้ถือไว้เอาไว้หั่นผลไม้ถือไว้แต่ถ้ามีไว้เพื่อทำลายเนี่ยไม่มีจิตของใครที่จะเข้าสู่ความเป็นพุทธะได้ธรรมะได้สังฆะได้ต้องว่างเปล่าจากศาสตราผู้ภาวนาต้องนั่งดูว่าจิตของเรามีศาสตราไหมศาสตราวุฒิเวรสงบเลยอย่าง ถ้ายังสงบเวรไม่ได้เย็นไม่ได้แสดงว่าภาวนายังไม่เป็นยังถูกกวนอยู่จิตลึกๆยังถูกก่อกวนนอนยังสะดุ้งฝันร้ายอยู่จำไว้นะใครยังนอนฝันร้ายอยู่ยังจับอาวุธถูกเข็นฆ่าไล่ล่าพยายามแผ่เมตตาให้เยอะกว่าที่เป็นอยู่พยายามแผ่เมตตาให้เยอะกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าว่าทำเยอะแล้วต้องเยอะขึ้นไปอีกต้องใช้ว่าเยอะๆหรือว่าหลายเยอะยังไม่พอเนี่ยแล้วก็จิตภายในที่นั่งนอนนอนเดินเดินและถอนหายใจยังรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่เนี่ยแสดงว่าภาวนายังไม่เป็นคือรักษาจิตไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าผูกจิตไม่ใช่ปล่อยวางจิตหลักการภาวนาหลายคนเข้าใจแค่ว่าดูลมจุดเหล่านี้เบื้องต้นมาฝึกมาแล้วดูลมภาวนาทุกอย่างน่ะเอามาแล้วสุดท้ายดูใจที่พระพุทธเจ้าสอนมาตลอดกว่าเราจะเข้าใจคำว่าสติพวกเราฟังผ่านๆ นั่นจริงลึกซึ้งลึกซึ้งตรงที่ว่าเราทำอะไรต้องระลึกอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเช่นสติที่พวกเราพูดกันมาตลอดต้องสติระลึกอยู่ในศีลสมาธิปัญญาจนบัดนี้บางทีเราไม่เข้าใจเราบอกเรามีสติคนทั้งโลกเขาก็มีสติแต่สติเขาไม่ได้ระลึกถึงศีลไม่ระลึกถึงธรรมไม่ระลึกถึงว่าเหตุของทุกข์และความดับทุกข์ผู้ภาวนากำหนดให้ดีคำนี้ถ้ามาเคยดูสติคนขับรถก็มีสติคนขายน้ำมันก็มีสติไม่งั้นก็เติมล้นไม่รู้เท่าไหร่คนกวาดขยะก็มีสติคนทำกับข้าวก็มีสติคนกินก็ต้องมีสติก็แสดงว่ามีสติกันหมดแล้วมาสอนทำไมกันถูกหรือเปล่าโยมนั่งดูลมหายใจให้มีสติสุดท้ายพระพุทธองค์สอนให้พวกเรารู้ในเบื้องต้นว่าให้อยู่ในโลกปัจจุบันให้มากกว่าอยู่กับโลกที่เป็นอดีตและก็โลกที่เป็นอนาคตที่พวกเราเนี่ยหลงมันมากเกินให้มีสติเตือนว่าบัดนี้ลมหายใจของเราเนี่ยแผ่วเบาลงแล้วสังขารร่างนี้อายุไม่ยั่งยืนโลกแห่งไตรลักษณ์เนี่ยต้องประจักษ์ชัดไม่งั้นภาวนายังไงมันเป็นเปลือกนอกหมดเลยเปลือกนอกเป็นเปลือกนอกหมดแต่ตัวข้างในจริงๆเนี่ยใจฉันสติของเราต้องระลึกถึงศีลสมาธิปัญญา เมื่อไหร่เราไม่ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเขาเรียกว่าขาดสติแต่ไม่ใช่ขาดแบบคนบ้าไม่ใช่อย่างนั้นขาดสติที่ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาเพราะเมื่อเรามีสติระลึกถึงศีลบาปกรรมไม่เกิดเมื่อจิตระลึกถึงอยู่โดยสมาธิตั้งมั่นอยู่จิตไม่ฟุ้งซ่านยังความสงบแนบแน่นจนเกิดองค์ฌานอยู่ที่จิตของเรารับรู้อะไรขึ้นมาปัญญาก็เกิดสามารถแยกแยะได้ไม่หลงเขาเรียกว่าเกิดมาไม่หลงความเกิดไม่หลงฉันญาติโยมเชื่อมว่าบัดนี้มนุษย์กำลังหลงความเกิดจนลืมว่าตายกันแล้ว60-70ปีไม่ได้เตรียมชีวิตว่าจะไปไหนคิดแต่เรื่องของสมบัติคิดแต่เรื่องของมรดกคิดแต่เรื่องกำไรขาดทุนแสดงว่าเกิดมาเพียงทรัพย์ภายนอกมันไม่พ้นทุกข์แล้วก็ไม่ดับทุกข์พวกเราเนี่ยจริงๆตายไปหลายครั้งแล้วนะแต่ที่ไม่ตายเพราะบุญช่วยจะตายหลายครั้งแล้วไม่ใช่แต่โยมอาตมาเองก็เหมือนกันจะตายนี่ยังรอดมาได้แต่สุดท้ายก็ต้องตายฉะนั้นสติระลึกอยู่ว่ากำหนดลมหายใจลมหายใจของเรามันสั้นลงไปเรื่อยๆกำหนดรูปร่างมันไม่เที่ยงเห็นหรือเปล่ากำลังวังชามันลดถดถอยลงไปเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยควรหลงไหมล่ะผู้ภาวนาก็บอกตัวเองได้ว่าเราไม่ควรหลงถ้าบอกไม่ควรหลงอยู่กับอะไรไม่ว่าจะได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภสรรเสริญดินทาสุขหรือทุกข์มันเป็นเรื่องของโลกที่เกิดที่มีที่ตั้งที่ดับอย่าเป็นนึกว่ามันเที่ยงเห็นไปทำผมกันมาหลายทรงแล้วทรงผมก็ไม่เที่ยงหรอกโยมเอ้ยย้อมก็ไม่เที่ยงขนาดโกนยังไม่เที่ยงเลยโยมก็ดูพอเราเข้าใจสติแท้จริงมีหน้าถึงบอกพระอรหันต์ท่านไม่ขาดสติท่านไม่ขาดสติเพราะท่านระลึกอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมของพวกเราเนี่ยระลึกอยู่ด้วยตัวตนวันนี้ต้องได้อะไรของท่านท่านบอกวันนี้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วพบสิ่งนี้จากสิ่งนั้นจิตของเราได้วางลงผู้เข้าใจกฎของธรรมชาติก็เข้าสู่ธรรมะได้โดยไม่ต้องท่องเลย โยมรู้ไหมว่าที่เราเสียใจเพราะเราติดอยู่ในภพที่เราเสียใจเพราะเราติดอยู่ในภพถ้าโยมไม่ติดภพเราจะมองเห็นความเกิดและความดับโยมอย่าสำคัญตนเองว่านั่นของเรานั่นของเราจริงๆพวกเราเกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่จากมาแล้วดื่มน้ำมากี่ขวดน้ำไม่เคยบอกว่าเป็นของเราได้ที่มากี่แปลงที่ก็ไม่เคยบอกเป็นของเราแต่สิ่งที่พวกเราสมมุติน่ะสมมติบัญญัติตามความเป็นจริงเนี่ยมันใช่แต่มันใช่โดยความไม่เที่ยงไม่ใช่ใช่ด้วยความเที่ยงโยมต้องเข้าใจถึงความจริงด้วยอย่าให้มาปิดบังเราถ้าโยมปฏิบัติธรรมเอาความตายมาตั้งและพิจารณาธรรมบอกบรรลุธรรมได้เร็วกว่าสิ่งอื่นอีกตมาเคยเจออยู่ในสูตรในการเจริญถึงมรณะสติระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บางคนได้จริตนี้ได้ผลเลยนะเอากรรมฐานข้อไหนไหนมาจิตมันไม่สงบลงพอความตายมาข่มโลภโกรธหลงเนี่ยสงบลงได้ฉะนั้นการทำกรรมฐานไม่ใช่ไปเรียนแบบคนหนึ่งชีวิตหนึ่งชะตาหนึ่งมาพูดอีกร้อยคนให้เหมือนกันแต่มาบอกรู้ไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเลยเรื่องจริตของผู้บรรลุธรรมจะยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนะโมพุทธายะดินน้ำไผ่ลมทำไปเถอะถามว่าทำแล้วใจสงบไหมบอกวิปัสสนากำหนดอะไรก็ตามพอกำหนดเสร็จละได้ไหมต้องการคำตอบมากกว่ารูปแบบเอาสมมติฝึกกระบี่แล้วกันหรือจะเป็นจอมดาบก็แล้วแต่จะบอกวิชาไหนก็ตามถามว่าสามารถเข้าถึงกระบี่นั้นได้ไหมกายกับใจรวมเป็นหนึ่งแล้วสามารถชนะได้นะมันก็จบไม่ใช่ยกขาขวาเต้นขาซ้ายไม่จำเป็นแต่ตอนฝึกใหม่ๆก็ต้องมีก่อนว่าเรายังไม่รู้พื้นฐานไม่มีกำลังตั้งตรงไหนจะฝึกยังไงถ่ายเทยังไงเบื้องต้นก็ต้องมีแต่ที่สุดแล้วไม่มีรูปแบบยิ่งไม่มีรูปแบบเขาจับทางไม่ได้ดีที่สุดเคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ครั้งหนึ่งไม่ว่ามารเธอไม่รู้จัก วิธีที่เราจะดำเนินมารเธอมากับเราไม่ได้เพราะเธอไม่รู้วิถีจิตของเราแต่อย่างพวกเราเนี่ยมารเขารู้ก็ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเต็มหัวใจใช่ไหมเขาก็เอาสิ่งนั้นมาล่อมาหลอกมาลวงให้ได้ก่อนแล้วก็ให้สูญเสียทีหลังมันก็คลั่งดิโยมถ้ายิ่งเริ่มให้เป็นความรักแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นความแค้นได้โอ้โหมารก็ถูกใจใหญ่เลยเขาชนะนะทำให้เกิดความรักเสร็จแล้วเปลี่ยนมาเป็นความแค้นได้โอ้โหมารก็ดีใจเลยถูกใจแล้วได้ความแค้นเนี่ยโอ้โหมันข้ามภพข้ามชาติเลยมันข้ามนะพี่น้องดีๆกันเนี่ยถ้ามารมันรู้วิถีจิตถ้าชอบอะไรอย่างเดียวกันและให้แย่งชิงกันได้ให้เป็นศัตรูกันได้เนี่ยโอ้โหมารก็ชอบสุดท้ายเขาก็หยิบยื่นความตายให้ความทุกข์ความเศร้าโศกความสูญเสียหลายคนนะพอเหมือนกับที่สุดแล้วชีวิตดูเหมือนจะวางดูเหมือนจะวางทั้งโลกเขาไม่เข้าใจบางคนต้องหมดเนื้อหมดตัวสิ้นทุกอย่างคิดฆ่าตัวตายจริงๆถ้ามีปัญญาเข้ามาเสริมนิดในเวลานั้นเหมือนนางตปัจจราสูญเสียความรักสูญเสียบุคคลไปทั้งหมดนางก็เสียสติไปเลยเพราะไม่ได้ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญานางได้แต่ระลึกถึงว่าสามีตายลูกตายลูกตายพี่ชายตายพ่อตายแม่ตายสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายนางระลึกอยู่ด้วยจิตใจที่นางเคยมีอยู่กับชีวิตอันเป็นที่รักทั้งหมดสติตรงนี้ไม่ใช่อยู่กับศีลสมาธิปัญญาสติระลึกถึงอยู่ตัวตนบุคคลเราเขาโยมจึงเสียใจไงแค้นแค้นคนรักดูสิไปนัดเจอคนอื่นเราก็เฝ้าแอบยืนดูแค้นนี้ต้องชำระเห็นไหมเริ่มก่อเวรแล้วนะเปลี่ยนจากความรักเป็นความแค้นเคยคิดว่าหวานเคยคิดว่าสุขคิดว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกลับกลายเป็นศัตรูมารก็ดีใจฆ่ากันเถอะเขาจะได้มีอำนาจในการครองโลกเห็นไหมสติไม่ได้ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาสติระลึกอยู่ว่าต้องแก้แค้นหรือไปเห็นวัตถุสิ่งของคิดแต่อยากได้จนไม่รู้ว่าผิดต่อผู้อื่นเป็นอย่างไรไม่สนใจแล้วมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าต้องเอาให้ได้ สติไประลึกอยู่ที่อยากได้ไม่ได้ระลึกอยู่ที่ศีลถ้าระลึกอยู่ที่ศีลมันจะถูกตัดตอนออกเลยนะถูกตัดตอนเพราะศีลเป็นข้อห้ามงดเว้นแสดงว่าไม่ได้อยู่กับฝ่ายธรรมะเช่นพวกเราอยู่กับฝ่ายมารแต่ไม่รู้ตัวโยมเคยบอกว่าตัวเองเป็นมารไหมไม่และไม่มีใครยอมรับนะว่าเป็นมารแต่จริงๆเป็นเยอะด้วยโยมเคยต่อยกันไหมอมมารต่อยกันนะไม่ใช่พระต่อยกันอย่าบอกนะว่าไม่เคยตบตีไม่เคยต่อยกันเคยขีดเส้นกันไหมธรรมะเคยแน่จริงเหยียบเส้นแท้ใครเหยียบก่อนหาเรื่องก่อนนะจะได้มีข้ออ้างพ่อแม่ได้ว่าไม่ผิดแต่ต่อยกันหน้าบวมตูดกันเลยล่ะคนดีทะเลาะกันมารก็ได้ใจนะยิ่งบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวไม่ได้มารยิ่งชอบใหญ่เพราะพวกเรายังไม่รู้ว่าแพ้อย่างไรชนะแบบไหนจึงเป็นวิถีของพุทธะบางคนแพ้ไม่ได้โยมเคยเล่นบอลไหมบอลแพ้คนไม่แพ้จะยกพวกตีกันใช่แล้วเวลาเปิดเพลงก็กีฬาเป็นยาวิเศษใช่ไหมพอเล่นทุกทีดึงเสื้อต่อยกันอยู่กลางสนามเคยเห็นบ่อยใช่ไหมแม้จะมีกรรมการมีการลงโทษมีพวกห้ามบางทียังเอาเป็นหมู่ช่วยกันเพราะเขาไม่ได้เล่นกีฬาตรงนั้นเขาเล่นเอาศักดิ์ศรีเขาเล่นเป็นเงินทองเล่นเป็นการพนันแต่กีฬาเริ่มต้นเนี่ยเขาเล่นกันเพื่อออกกำลังกายนะแพ็คทีมให้เกิดความสมัครคีกันแล้วก็เล่นกันเป็นทีมส่งลูกกันแต่ตอนนี้โยมพัฒนามันเกินกว่ากีฬาโยมเคยได้ยินว่าในประตูหรือเปล่าในทวารหรือนักบอลพลาดเอาท่าไหนทำประตูเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองพอหลังจากแข่งถูกยิงตายลูกบอลลูกเดียวนี่นะทำให้ตายได้อยู่มันกีฬาหรือเปล่าโยมบ้านโอ้โหมันไม่ใช่กีฬาแล้วมันเป็นเกมกีฬามันมีคำว่าเกมเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาชี้เป็นชี้ตายน่ากลัวค่าตัวเป็นพันล้านนะโยมคิดดูไม่ใช่ว่าเล่นให้ออกเหงื่อพอมืดก็กลับบ้านนี่มันพัฒนาเห็นไหมโยมกีฬาไม่มีโทษแต่สิ่งที่เหนือกว่ากีฬาที่อยู่ในเกมตรงนั้นนะมันมีโทษได้นะเพราะเขาไม่ได้ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาเขาระลึกอยู่ในจุดผลประโยชน์ฉะนั้นคำว่าสติที่พวกเราฝึกปฏิบัติกันอยู่โยมหาเจอไหมนักยิงปืนก็มีสติครับยิงแข่งในระดับโอลิมปิกแล้ว สติอย่างนั้นยังมีเวรอยู่ฉะนั้นเรามาพูดว่าสติที่ไม่มีเวรสติที่ไม่ต้องมีทุกข์สติที่ไม่มีความโลภโกรธหลงฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติพื้นฐานการปฏิบัติภาวนาต้องเข้าใจให้กว้างก่อนหลายคนก็เลยบอกเฮ้ยทำไมพระอาจารย์ไม่สอนนั่งกำหนดดูลมหายใจเข้าออกโยมจะเริ่มยังไงภาวนาไงโยมมาใหม่ต่อมาบอกอยากให้รู้ความจริงก่อนวิธีปฏิบัติบอกครั้งเดียวก็ทำได้แล้วแต่ความเข้าใจสารธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสติคืออะไรบอกระลึกสติระลึกได้ระลึกอยู่กับอะไรต้องบอกอยู่กับศีลสมาธิปัญญาจิตวุ่นวายต้องรู้แล้ววุ่นวายต้องสงบมันให้ได้ตอนนี้ศีลของเราเริ่มที่จะควบคุมไม่ได้โยมต้องระลึกถึงศีลให้มากขึ้นระลึกถึงปัญญารอบรู้อยู่สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปหลงมันนะหลงเมื่อไหร่มารมันได้ใจมารบอกว่าไงรู้ไหมของมึงอะไรของมึงบอกโยมบอกของกูเหรอเออของมึงมารบอกใช่แหละเออของมึงนั่นแหละยึดเอาไว้พอเป็นมึงเมื่อไหร่แล้วหน้าก็บึ้งเลยไม่ใช่ของน้องไม่ใช่ของมึงนะน้องบอกของพี่ไม่ใช่ของมึงก็น้องเดี๋ยวบ้านนี้ก็ทะเลาะกันเคยเห็นเขาแย่งสมบัติกันไหมในตระกูลเดียวกันสมบัติมันเป็นวิบัติแล้วฆ่ากันล้างตระกูลกันแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันทำตัวมันไม่ตายนะลืมกันหมดทุกคนตายหมดแต่มันไม่ทันกิเลสไงโยมไปยิงมันจ้ะให้มันเร็วขึ้นหน่อยมันขวางสุดท้ายตัวเองต้องมาฝันร้ายนะอาตมาบอกและโยมจำด้วยนะวัยเริ่มต้นมีแต่เรื่องกินต่อมาก็มีกินกับสนุกสนานไร้เรียงสาต่อมาก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อไขว่คว้าปริญญาออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มหายศลาภสรรเสริญสุขตำแหน่งผ่านมาอีกต้องเริ่มรักษาทรัพย์ที่หามาได้ตำแหน่งที่หามาได้อำนาจที่แสวงหามาสร้างอาณาจักรของตัวเองสร้างครอบครัวตัวเองยกตระกูลของตนเองแล้วก็มีลูกหลานสืบทอดพอถึงเส้นทางชะตาชีวิตสุดท้ายชีวิตไม่ไปไหนจำไม่ย้อนกลับสู่อดีตหมดเดี๋ยวชี้ให้ดูพอคนเริ่มสูงอายุพูดแต่เรื่องอดีตห่วงแต่ลูกหลานในอนาคตสองอย่างแค่นี้สองอย่างชีวิตตัวเองจะย้อนกลับสู่อดีตนึกถึงลูกหลานก็จะบอกเขาว่าอนาคตห่วงมีแต่ความห่วงลูกห่วงหลานวงจรชีวิตไม่ได้ไปไหนอย่าคิดว่ามันไปไกลนะไม่โยมทำอะไรมาชีวิตจะรีเพย์กับ วันนั้นที่ตรงนั้นบุคคลนั้นเราทำอะไรไว้มันซ้ำซากอยู่กับชีวิตตรงนั้นคนแก่จริงไม่ค่อยเบิกบานไม่ค่อยร่าเริงไม่ค่อยบันเทิงใจเพราะชีวิตมันจะกลับมาเป็นอดีตอีกครั้งหนึ่งเหมือนเด็กเพิ่งเกิดดูนะพออายุมากขึ้นหลังจากแข็งแรงทำการทำงานเรียบร้อยจะคืนกลับไปเป็นเด็กแม้แต่ร่างกายลุกก็จะไม่ไหวเดินก็จะไม่ไหวนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะกินก็ต้องถูกป้อนสุดท้ายขี้เยี่ยวก็ต้องมีคนคอยอาบคอยเช็ดถูให้มันจะกลับไปสภาพชีวิตจิตใจมันจะหวนกลับมาเลยฉะนั้นสิ่งอะไรที่โยมทำไม่ดีไว้ไม่ไปไหนหรอกเชื่อธรรมะเถอะไม่ไปไหนยิ่งทำกรรมฐานเร็วหน่อยนะยิ่งจะรู้ว่ามันไม่ไปไหนผิดอะไรมันก็โชว์อยู่ตรงนั้นโยมไปเปลี่ยนกรรมมันไม่ได้แล้วเราหลอกคนอื่นได้โกหกคนอื่นได้สร้างหลักฐานบิดเบือนได้ทุกอย่างแล้วก็หลอกได้สำเร็จเลยนะกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้แต่ชะตาชีวิตจิตตัวเองยอมหลอกมันไม่ได้เห็นทุกอย่างไม่ว่าที่นั่นจะเป็นที่ลับที่แจ้งทำอะไรมาโยมจะเห็นมันไม่ไปไหนสุดท้ายเป็นคนเฝ้าบ้านนั่งอยู่กับอดีตจำไว้คำนี้แล้วไม่ผิดสุดท้ายเป็นคนเฝ้าบ้านนั่งอยู่กับอดีตนึกไปถึงคนนั้นคนนี้เพื่อนคนนี้พี่น้องคนนั้นเคยทำอย่างนั้นไม่เป็นไหนมีอีกตอนก็คือห่วงลูกห่วงหลานไม่ได้คิดอนาคตว่าจะไปอย่างอื่นนะคิดแต่ห่วงลูกหลานจะอยู่ยังไงทำยังไงจะไปรอดไหมแต่ตอนหนุ่มสาวอยู่อดีตไม่ค่อยคิดนะพุ่งไปข้างหน้าสร้างตัวสร้างอนาคตสร้างอาณาจักรไว้วัย30 40นี่ยิ่งกว่าขี่ม้าแบบควบไม่มีหยุดสร้างแต่อนาคตสร้างฐานะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มองข้างหลังนะแต่พอไปถึงวัยสุดท้ายกลับมามองข้างหลังหมดเลยมีหน้าจึงมีความคิดที่ละเอียดเตือนลูกเตือนหลานระวังอย่างนั้นระวังอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นดูแล้วไม่น่าจะไว้เนื้อเชื่อใจประสบการณ์สูงสังเกตดูเด้อคนเฒ่าคนแก่เตือนฟังไว้หูนะจิ้งจกทักอยู่ในบ้านยังต้องฟังมันนะปู่ย่าตายายเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะฟังไว้บ้างไม่เสียหายถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยเราประมาทไปต่อมาไม่อยากให้พวกเราอยู่กับอดีตบั้นปลายชีวิตที่ต้องสะดุ้งหรือเศร้าหมองแล้วมันลบไม่ได้นะมันยมอยากจะเดินกลับไปสู่อดีตมันไปไม่ได้มีดที่เสียบปักคาอกมาแล้วเนี่ยถึงยมจะถอนยังไงก็ตามแต่ตอนที่เสียบอยู่ใจมันรู้แล้วถึงเป็นศพไปแล้วใจมันก็เห็นไม่มีใครรู้โยมเชื่อไหมมีอยู่เรื่องหนึ่งนี่เป็นนิทานเล่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่บนเนินเขาปีนั้นเกิดเรื่องขึ้นมาคนทั้งหมู่บ้านเขารวมตัวกันมีคนต่างถิ่นมาประมาณสัก3คนเขาจะเมาของดีชาวบ้านเขาก็หวงแหน สุดท้ายถูกฆ่าตายหมดทั้งสามโยนลงหุบเขาเผาที่ใต้หุบเขาเรื่องนี้ปิดเงียบมาหลายปีนี่เป็นนิทานปิดเงียบมาหลายปีวันดีคืนดีมีพระผู้บำเพ็ญมาอยู่รูปนะท่านก็ขึ้นไปแถวอาณาบริเวณป่าถ้ำแถวนั้นปรากฏว่าการกระทำตรงนั้นมันเป็นอดีตว่าตายไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่ตายคือจิตวิญญาณเชื่อไหมว่ามันเข้าสิงคน
มีคนมาหาพระที่บำเพ็ญแล้วมันก็สิงคนคนนั้นที่มีส่วนฆ่าด้วยพอสิงเสร็จมันบอกเลยว่ามันถูกฆ่าตายเรื่องเกิดมาอย่างนี้เล่าอย่างละเอียดละออมันสามคนถูกฆ่าตายดูสิถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องตลกคงไม่เล่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตายเรื่องกฎหมายบ้านเมืองเห็นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปแต่ไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยจับอะไรไม่ได้เลยมันกลับมาแล้วหายไปไหนไม่รู้ทั้งสามมาหมู่บ้านไปที่ทำมันจะมาเอาของอะไรก็บอกกลางคืนแสงสว่างโพลนชาวบ้านก็ไม่ยอมลองคิดดูสิงคนเป็นๆอย่างพวกเราเนี่ยโดนสิงแล้วบอกว่ามันจะอาฆาตมันจะเอาคนนี้ให้ตายด้วยวิญญาณมีจริงหรือเปล่าผีมีจริงหรือไม่ยังเถียงไม่จบใครไม่เจอบอกไม่มีใครเจอก็ยืนยันว่ามีตรงนี้มันยังเป็นศาสตร์และก็เป็นศาสตร์ตลอดไปดูสิสุดท้ายก็มาถามก็มาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ฟังไม่น่าเชื่อนี่เป็นนิทานเรื่องมันน่าจะจบดูสิพูดผีมีจริงไหมวิญญาณมีจริงไหมเอามาเป็นหลักฐานได้ไหมบอกผีขึ้นศาลได้ไหมโยมศาลไม่ยอมรับนี่คือเป็นโรคประสาทสิงก็สิงแต่ศาลไม่ยอมรับต่อไปใครก็อ้างแกงบาขึ้นมาว่าโดนนั่นโดนนี่ได้แต่ความจริงมันมีอยู่ธรรมะไม่อยากให้พวกเราไปนั่งอยู่ในชีวิตบั้นปลายแล้วอยู่กับสิ่งที่มาหลอนจิตตัวเองฉะนั้นอยากให้สร้างบุญระลึกถึงศีลสมาธิปัญญาทำอะไรก็ระลึกถึงศีลสมาธิปัญญายอมทนอีกหน่อยไม่กี่ปีเราก็จากโลกนี้ไปและทุกคนก็จากไปแต่เราไปสู่สุคติไม่ไปสู่ทุคติแล้วถ้าเราเดินถูกทางอย่างน้อยก็ได้โปรด
บุพการีผู้มีคุณของเราคือมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายบางทีท่านยังรอส่วนบุญกุศลที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เรื่องนี้ก็ยืนยันมาแล้วในครั้งพุทธกาลญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาขอส่วนบุญร้องดังทั่วพันนครทรงพระสุบินได้ยินพุทธเจ้าก็ทราบและเรื่องไม่ใช่จบง่ายๆนะญาตินี้เนี่ย ที่จะเป็นเปรตได้ก็อาศัยไปทำผิดตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้อีกโยมคิดดูเป็นเปรตมากี่พุทธเจ้าอีกที่ผ่านมาน่ากลัวมากดังนั้นพวกเราเกิดมาเนี่ยได้ฟังธรรมได้พิจารณาธรรมอย่างน้อยพวกเราก็เป็นผู้ที่มีบุญกุศลเกิดมาแล้วโยมไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่รู้จักศีลไม่รู้จักการทำสมาธิไม่รู้จักการเจริญจิตตภาวนาก็มีแต่หลงอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรดีเลยสุดท้ายจิตไม่พ้นทุกข์แม้บัดนี้จิตเราไม่พ้นทุกข์นะโลภโกรธหลงยังมีอยู่แต่เบาบางฉะนั้นก็ให้พวกเราพยายามมีสติระลึกอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่าให้หลุดอยู่กับศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะไม่ไปสู่ทุกขติขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิดเราก็ปฏิบัติ